Программамызды хептенин жеми кеплешигимиз менен давам эттирерибиз. Сүгүнкү кеплешигимизде Түркмөнстанда шайлоо кампаниясынын гидисине ва жетип келген президенттик шайлоолорунун далашкерлерин көйдүрлөнүшүнө сүйүнөбүз. Түркмөнстандын энергия орнун алып барган дашары саясий катнашыкларынын айра тыйынлыклары барада хем сөхбөдөбүз. Меденият барадагы рубрикамызды диккатыңызга көтөрөбүз. Хептенин жеми кеплешигимизди Москвадагы студиядан мен Гөзел алып барыярын. Азатлык радиосунун толкундарында калың. Шехептере Түркмөнстанда президенттик шайлоолорунда дөөлөт баш тутууну вазифасына далашкерлер теклип эдилип башланды. 2010 жылдын 10 февралында болжок президенттик шайлоолоруна катнашмак үчүн биринчи далашкер Түркмөнстандын хезирки президенти Курбангулы Бердимухамедов. Бердимухамедов өзүнүн далашкер шайланмагын алып барган саясатынын нетийжелүүлүгүнүн аламаты атландырды.
Мен би юқор анама илкинчи навбатта мехрвана халқым менен бирликте эле берип дөөлөтүмүздүн ва халқымдын турмушунун эхли уурларын рийпли өзгөртмөк боюнча баштан улуу ва мөхим ахметли ишимдин оңгун нетижелерин колдонуну хем деп düşünýär.
Курбангулы Бердимухамедовдун кандидатурасы Шөхептеде умумилли калкыныш аракетинин дүзүмүнө кирген жемгиятчилик курамалары ва Юрдун демократик партиясы тарапынан көтөрүлдү. 16 декабрда 20 жылдыгын белгилеген демократик партиясы Түркмөнстандын Екетек саясий партиясы болуп турýар. Калкыныш аракетинин Шөхептеде кечирилген маслихатында айтылышына көрө, активисттер Бердимухамедовдун кандидатурасына көтөрүлмөк карарын халкын истеги менен түшүндүрдүлөр ва жерлерде халк менен кечирилген дуушуктар Бердимухамедовдун аркадагы атландырылганлыгын ва уга халк тарапынан эхли тараплын колдоон билдирилганлыгын белгиледилер.
Бирин урматтуу президентибиз хер бир адамдын химаяткери болуп чыкса керек. Хер бир адам үчүн аладетти, аладаланды деп. Ине шонун үчүн бирин халкыбыз урматтуу президентибиз аркадагы деп.
Умумилли калкыныш аракетинин Шөхептеде кечирилген 7-нчи курултайы онун соңку маслихаты болду. Бу аракет өз ишин тамамлады. Юрдун Екетек саясий партиясы болгон демократик партиясынын ва жемгиятчилик курамаларынын өз ичине алган бу структуранын жатырылмагы калкыныш аракетинин башлыгы болгон Түркмөнстандын президенти Курбангулы Бердимухамедов тарапынан шейле түшүндүрүлдү.
Халкыбыздын агдыйлыгына ва жебиштешмегине Cemiyetimizin ihlaslarının berkinmeğine, yaşlarımızın vatan sevgicilik ruhunu terbiyelenmeğine, Türkmen halkının bu ören bay medeni mirasın dikildirilmeğine yardım vermek bile öz üstünde yüklenen o zipoların yaklaşını doğru yerine yetirdi.
Түркмөнстанлы 70 жашлы Касым ага Азатлык радиосунун хабарчысы Султан Ачилов менен сөхбөттөшлүгүндө хусусан да шейле дейди.
Bu umumi milli qalqınış hereketi adına alan siyasi quramadan il halka hiç sir peyda gelmedi. Öňde soňda döwlet baş tutarlarynyň gol astynda bolup, olaryň görkezmesi bilen olaryň alyp barýan siýasatyny propagandalamakda gural bolup geldi. Dip Kasym aga aýdýar.
Prezidentlik saýlawlaryna dalaşgärleri hödürlemek kampaniýasy ýurdun merkezi saýlaw komissiýasynyň karary bilen 14-nji dekabrda başlandy. Prezidentlik wezipesi orunda Berdimuhammedow bilen kanuny esasda deň derejede bäsir boljak beýleki şahslary инди көтөрүлөнмөгүнө карашылар. Көтөрүлөнчөк талашкерлердин хакыйкаттын альтернатив болжогуна юрдун раяттарын эхил караярлар. Ашхабадлы үй хожолукчу 66 жашлы оғул Марал Дайза Азатлык радиосуна шейле дейди.
Халк курулат билен ага. Халк мен үчүн курулат билмегендердин ортасын. Мен атапларым өйдөн макталышка шоңо. Малтада меденеде шоң ичинде кимин болжогу белгилүү атта ону өнү көзчүйүнө даярлар.
Söýülen iýul aýynda Türkmenistanyň Abadan şäherinde bolan betbagçylygyň ideýany çykyş edip prezident Gurbanguly Berdimuhamedow prezidentlik saýlawlaryna ýurdun daşyndaky opozisiýanyň hem gatnaşmagyna ruhsat berilýjegini aýdypdy we deň hukukly bäsleşigi üçin şert töredilýjegini wada beripdi. Emma saylovlara qatnashmak isleyen opozitsiya, yagny Türkmenistanyň daşynda döredilen Respublikan partiýasynyň we siýasy jemgyýetçilik watan hereketiniň ýol başçylary Türkmen hökümetiniň şuça kaçynly dialoga islek bildirmeýänligini Adatlyk radiosyna aýtdylar. Respublikan partiýasynyň ýol başçysy Nur Muhammedhanamow şeýle diýdi.
Ýurda opozisiýanyň liderlerini çağırmak hukuky zat. Yönü bunun sonu olmalı. Hakikaten her diyaloga gitseler onu hakikatlığını bilemenanabilir.
Şol bırakta da Türkmenistan'ın hükümeti saylovların adaletli geçirileceğini ve demokratik prinsipleri esasında amal aşılacağını ilan eder. Ema şu hepde meylim bolsuna göre sayılavların gidişine gözökçülük etmekte esası rol milli sinçilere verilir. Sayılav prosesinin açık aydın geçirilmeğini üpçün etmek işi Türkmenistan'ın Demokratik Partisi'ne ve cemiyetçilik kuramalarını tavşırlar. Sayılavlara halkara sinçilerinin gözökçülük etmeğine değişli mesele var adı resmi mağlumatlarda ente kabar verilmeyer. 2010 yılın 10. fevralında olacak prezidentlik sayılavlarını geçirmek için Türkmenistan'da 2300'den kovrak sayılav uçağı ...tıkları dörödüldü. 29 sani sayılı uçastığı yurdun daşındaçılar. Gepleyer Azatlık Radyosu hormatlı dinleyiciler... ...hepteğinin cemi yepleşimizi bildirişimiz ile devam ettiriyoruz.
Hormatlı dinleyiciler Azatlık Radyosu ile haberleşmeyi atlasanız... ...hat e-mail belgesi azatradio.org... E-mail adresimizde yazıp bilirsiniz. Sizin hatlarınızı araşıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu hormatlı dinleyiciler hepteğinin cemi gepleşimizi devam ettiriyoruz. Energiya puudagy Türkmenistan üçin strategiya taýdan ähmiýetli ugur bolup durýar. Energiýa temasy Türkmenistanyň daşary siýasatynda da möhüm orun tutýar. Türkmenistan energiýa bolýança halkara hyzmatdaşlygyny köp ugurlardan ösdürýänligini aýdýar. Şeýleň sentýabr aýynyň ortalarından beri Ýewropa bileleşigi Kaspi regionynyň gazyny Ýewropanyň bazarlaryna çykarmak bolýança Transkaspi proýektini durmuşa geçirmek üçin Türkmenistan we Äzerbaýjan bilen resmi gepleşikler tapgyryna başlapdy. Täze bazarlara çıkmağa ve yılda 30 milyard kubometre çenli gaz satmağa mümkinçilik berip biljek bu proyekte aşhavadın koşulmağına neme pätkel berýär. Bilermenleriň pikirine göre bar bolan böwetleriň biri regionyň iri döwletleri tarapından Türkmenistana edilýän geosiýasy basyş bolup durýar. Orset we Iran Transkaspi proýektine çürtkesi garşy çykyş edýän Kaspiýa döwletleri bolup durýar. Hususan da Moskwanyň pozisiýasy Türkmenistanyň Ýewropa tarapından hödürlenýän proýektlere gatnaşmagyna näkili täsir ýetirip bilýär. Azatlyk radiosy Plats jurnalynyň energiýa meseleleri boýunça bilermeni John Roberts bilen söhbetdeşip boldy. Gelin bu söhbetdeşligi kärdeşim Merdan Sarıyevden diňleýin.
Bilsiňiz ýaly, Orset açyk bir görnüşde Transkaspi gaz geçirji proýektine garşy çykyp gelýär. Hatda käbir ors resmiýleri bu ugurda haýwat atmakdan da gaýtmaýar. Emele gelen şeýle ýagdaýda Türkmenistan haýsy ýoldan ugur alyp hereket edip biler.
Well, the first thing is that Turkmenistan now for the first time has powerful friends. China now has
Berde ilkinji nowatda birlik geçmeli bir zat bar. Bu da Türkmenistanyň ilkinji gezek dostlarynyň peýda bolup başlamagydyr. Häzir Türkmenistanyň Hitaýyň uly mukdarda sermaýe behwitleri bar. Şol sebäpli de Orset Türkmenistanyň energiýa siýasatyny durnuksuzlaşdyrma ugrunda islendik bir işi amala aşyrjak bolsa, munyň netijesiniň Hitaýyň ýolyny kesmejekdigi barada hem keskitli ynamy bolmalydyr. Şonuň üçin olara şeýle bir çäreni amala aşyrmak has kyn bolaýmasa, eger Orset bu ugurda haýsydyr bir zatlar etmeği sinirşiyan halatını da munun hıtı üçün Moskvanın energi katnaşıklarını ınımdar hızmattaş değerliğini eşgar eder. Şunlukta bu uğurda Orsiyet'in eli belli bir derecede bağlı. Sebebi Orsiyet hıtıya ulu muktarda gaz aktırmağı planlaştırıyar. Eger de Moskva başka bir tarafın gaz siyasatına bir öt bulmak isteyen olsa, onu bu onun ıhtıvarlılığını soru aslında koyuyar. Beylikü bir taraftan, Europa gaz importunun diversifikasyasını, yani gazın başka yollardan import edilmeğine cüdaçınla kayıt çemeleşiyar. Eger de Orsiyet, Kaspi gaz geçircisine bir öt bulmak için ne hilidir bir çare uğraysa, onu Europa'nın gözününü gaz katnaşıkları oyuncu ınımdar hizmattaş değerliğini eşgär eder. Başgaça aýdylanda, Orsiýet özüniň amal edýän her bir işini beýlekilere ettirmezligi üçin güýçlenmekden hem gaýtmajakdygyny görkezdigi bolar. Orsiýet näme şertlere görä hereket etmek isleýändigi barada belli bir netije gelmeli bolar.
So Russia has to work out what kind of a world does it wish to operate in.
Türkmenistan Orsiýetden bolup biläjek basyşlara taýýarmy? Aşgabat olaryň garşysyna durup bilermi?
Well, the fact that they have repeatedly said Russia is
Orsiýetin Transkaspi proýektini amala aşyrmazlyk ugruny eden beýanatyny Türkmenistanyň Moskwa gaýta-gaýta ýalňyşýanlygyny aýtmagynyň özü hem şeýlede bu proýekt boýunça Aşgabatyň özüniň hem umuman inisiatywa görkezmegi Türkmenistan'ın bolup bilecek islenlik karşılıkları karşı durmağa tayyardığını anladiyar deyip çak ediyen. Yönü Orsiyede bir derecede karşı durup bilmek için Türkmenistan özüne dost edilmeli. Regiondaki yağdayları Hıtay'ın içkin gölevçülük ediyenliğini aşkıvadın nazarda tutmağı gerek. İmamının üstesini Türkmenistan gazı satın alacak yurtlardan hem özünü yakın dost tutunmalı.
Sizin fikrinizce nem için İdil hazır Orsiyet bu uğurda sesinin katıldıp başladı?
Well, it's because on the in September the European Union
Munun bir sebebi bu yukarıda gurrun edilen borçnamamızın yakınına yani sentyabr ayına bağlanışılmağıdır. Yine bir sebebi de Orsiyetin Türkmenistan'ın hakikattan hem ulu muktarda gaz gurrunun bağırdığını akıl yetirip başlan olmağı mümkün. Türkmenistan guri yerdeki gazın muktarı boyunca dünyada ilkinci devletlerin katarına duruyor. Belki de Rusların biz Türkmenistan bilen yanlış siyaseti yürüdiyendir deyip fikir edip başlan olmakları mümkün. Orsiyet Türkmenistan bilen parahat dil tapman, has kovusu onu korkutmak bilen almalı diyen netice gelen olmağı ihtimal.
Instead they seem to think that it's better to threaten them with a stick.
Kardeşim Merdan Sariyev'in Plat Jurnalının enerji meseleleri önce bilirmeni John Roberts bilen geçiren sohbetteşliğine dinlediniz. Türkmenistan'ın Европа bilen energiya xizmatdaşlığı ve Transkaspi gaz geçirici proyektinin geleceği köp diskusiya edilen tema bolup durýar. Hususan da radiomuzun azatradio.org internet sahipamızda bu tema bilen bagly yazılan kommentariýalarda dürli garaýyşlar öňe sürilýär. Käbirler regionda öz täsirini saklamak isleýän Orsiýada garşy durmakda Türkmenistan ähli taraplaryň hatda harwy taýdan hem taýýar bolmaly diýen pikirleri öňe sürýän bolsalar, beýlikler garaşy devlet olan Türkmenistan'ın öz bekvidinden uğralıp hareket etmeli diyen fikirleri ortaya atyarlar. Özünü emin atlandırıp radyomuzun saytında kommentariya yazan Türkmenistan öz bitaraplığına bil bağlap oturman öz harbi güýçlerine köprak üns vermeli dip belleýär we gymmat bahaly mehmanxanalaryň kaşan otaglary orslara garşy görüşüp bilmez dip sözüniň üstüne ýetirýär. Doktor Bega ady bilen yazylan kommentariýada bolsa biz bitarap devletdirs we eger şol bitaraplyk statusymyzy gorama üçin öňde goýulan şertlerimizi berja etsek hiç haýsy devletiň bize uruş ýygnan etmäge haqqy ýok diýip ýazýar. Emma käbirler Türkmenistanyň energiýa siýasatyndaky şowsuzlyklaryň sebäbini daşarky täsirlerde dälde içerki siýasatda görýärler. Özüni akmarat geldi diýip atlandyran saýtymyza ýazan kommentariýasynda biz öz gazymyzy näçe gymmat satsagam barbir şol pul gurban gulynyň jübüsine gidýändir. Gazdan döwlet büdjetine pul girýän bolsa biz häzir dünýä ýüzünde iň bay döwlet bolardyk diýip ýazýar. Hormatly dinleyijiler, siz bu we beýleki temalardan giňişleýin maglumatlary we okuwçylaryň galdyrýan dürli kommentariýalaryny azatradio.org internet saýtymyzda tapyp bilersiňiz. Diskussiýalara özüňiz hem gatnaşyp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris we medeniýet baradaky ýörite programmamyzy dikkatiňize hödürleýäris.
Taryh halkyň ümür beýany,
sunugat halkyň kalby,
medeniýet milletiň keşbi.
Gepleşigi ýadyjy Hudaýberdi halat barýar.
Biz medeniýetiň bu sanyny göze ilmeýän hem iňen möhüm milli baýlyk bolan türkmen diliniň gadyr gymmatyna bagyşlaýarys. Garaşsyzlyk ýyllaryna döwlet neşriýatlaryna kämil sözlük çykarylmady. Döwlet dili barady komissiýa işlemedi. Muňa garamazdan daşary ýurtlarda türkmen diline bolan gyzyklanma artýar. Meselem Moskwanyň Lomonosow adyndaky döwlet universitetiniň Aziýa we Afrika institutunyň Merkezi Aziýa we Kavkaz boýunça kafedrasynyň ýolaşylygyny belli türkolog Elvira Aleksandrovna Gruniňa türkmen dili barada okuw kitabyny ýazdy. Olaýda türkmen diliniň gyda ýurtlary üçin okuw kitaby atly şol işiň ikinji bölümi çapdan çykdy. Onuň birinji kitaby 2010-njy ýylda neşir edilipdi. Türkmen dilinin grammatikası boyunca yeterlik teoretik malumatları, Türkmen dilindeki tekstler hem Türkmençe Rusça, Rusça Türkmençe kıyısı sözlüğü öz için alayan bu neşir, göz önüne tutulayan maksatlarının has giyin ahmiyeti iyi bollu. Olu bollu milletler arasındaki ilçe hükmünü hasiyetlendirildi. Komünizm zamanını mekteplerde hem yukarı kucaylarını dil sapakları, dil adamzat aravatnaşığının mühüm seriştesidir diyen cümle ile başlanıyordu. Lenin'in bu sözleri dil bilimine girişti. Yönü hiç kim, eysem adamzat aravatnaşığını dilden başka da ne hilidir serişte bağır mı deyip sormayardı. İnni görü otursak dil halklar arasında medeni hem ruhu katnaşıkların da en mühüm seriştesekeni. Milletlerin iktisadi hem siyasi katnaşıklarını bağlanıştırıcı bir kudrotlu köprekeni. Bu arada Goloy'da bolup geçen Türkmen dilinin gıda yurtlar için oku kitabının tanıştırılış davarasına Rossiyskaya Türkoloji jurnalının baş redaktörü Dmitri Mikhailovich Nasirov şeyle dedi.
Эта презентация дает возможность показать, что туркменский язык один...
Bu презентация Türkmen dilinin üren tesiri Türkü dillerin birdiğini görkezmeye mümkünçük veriyor. Olyoz grammatiki hem sintaktiki kağıdaları ile arkadaşa giriyen yurtların giyin işliğine yayırıyor. Bu kitabın yüzün ne de? Gıda yurtlarına niyetlenin ilip yazılıptır. Bunun ödü olsa bu oku kitabının Şolsan'ın Azerbaycan, Gürcü, Kazak dillerinden tayarlanan oku kitapları yani bizim bütün ılımı giyin işliğimizdeki ilçeler olup duruyor. Ön Almata, Bişkek, Aşavat, Taşkent ve Bilek şehirler Türkoğulların ılımma sakat geçiren merkezleri olup duruyordu. İnni oların bağır yumurullu. Yönü bizim dörüden oku kitaplarımız Şolsan'ın Türkmen dilinden oku kitabı minin inancıma göre milletler arasındaki tere ilçe olur. Ol arkadaşa giren devletlere gider. Ol kadimde olan ılımı katnaşıkların zirur duvarı da gürrün verir. Ilım meseleleri bililikte mazhatlaşman uğurları haktaydır. Önkü hemmeler tarafından kolunun ılım meden giyinçliğe bililikte dolanmak varadaydır. Bu kukta var da kevrat aytmal olsa kolunma sinagda varlanı. Bu kitabın İlkinci neşir peyda olansan, Aziya Afrika Yurtları İnstitutu'na Türkmen dilinin öğretilip başlanandığını biliyoruz. Elvira Aleksandrovna, tezi neşirini günükmelerin üstüne yanadan işleyiptir, tekstlerin üstü doldurulubtur. Oku kitabının ikinci bölü olsa, yürüte hristematik hasiyette düzülüp, ol yerde Türkmen'in ayrı tiyinlikleri var da tekst var. Ol yerde medeniyetin ayrı tiyinlikleri, milli bayramçılıkları, milli naharları deyip desturları var. Onunla siyasi mazmunlu tekstlere yerleştirilibdir. Bu olsa, Azat Türkmenistan'ın karasız devletin hazırki dövürdeki durmuşunu örkeziyer. Menin pikirimçe, bu iki kitabın sol yurt varadaki bilimin ütmenine ayrıtın oranı var. Hakikattanım yurdu kitapların üsülen tanap bolur.
Znani o strane, действительно strane можно poznat только через книги.
Eysem ene dili, onun kadar gınmadı hem zeruriyeti dine dilçilere değişli mi? Bunun beyle değerliğini Türkmen dilinin gıda yurtları için oku kitabı oyuncu geçirilen prezentasyon katnaşıcılar Angriyan bilen aittiler. Kitabın avtarı belli Türkoloğ Elvira Aleksandrovna Grunina öz çıkışını beyle davara hem köpçülüklüğün karşılışı özünün karışmanlığını boyun allı. Dürlük hünerdeki alimler, aydımçılar, önkü siyasi işgarlar, kino hem sunuot işgarları dili öğrenmekluğun, şol sanını Türkmen dilini öğrenmekluğun zerurduğunu bellediler. Türkmenistan ingen kadim medeniyetin ocaklarının bir hükmünü, büyük yüpek yolunun uğruna yerleşen, mühüm bir yer hem hazırkı vaktaki iktisadi mümkünçülükler babatına mıdama ünsü özünü çek geldi. Ol toprağı, onun kadimi hem tezi medeniyetine ağrılaşma üçün Türkmen dili en mühüm serişti olup duruyar deyip davara katnaşıcılar aittiler. Şol vaktin özünü köp yağdaydı. Türkmen dilini öğrenmeklüge şert bolmanlığını hem bellediler. Türkmen dilini uygurun möklüge höwes edip, onu uygurun bilmeyen galan ulu topor, dürlü sebepler bilen yurtdan jyda düşen iyileşlerimizdir. Olardan biri Moskwada ýaşaýan iyileşimiz, belli hirurg Edward Aytakov bolmaly. Ýatlap geçsek Edward Aytakov häzirki Türkmenistan döwletini esaslandyrjylaryň biri, Türkmenistanyň parlamentiniň ilkinji başlygy Nederbay Aytakovyň oglydyr. Köp külpetler başdan geçiren Edward agy ýene diliniň adam ömrüne ýa-da zerurlygy arasynda şeýlediýdi.
Türkmenler bir yere yığınanıp başladılar. Men şuna üren saat. Sebebin sonki 20 yılı Türkmenistan mağarada gaziyetlerin barha yığı yığıdan yediyen negatif saatlerinden başka daha dokumadım. İnni olsa Türkmenler bir yere cemlenip ruhlar bilen duşuyarlar. Men özüm tanıştırdım. Biz ekiz doğanlar zelili kiyimiz Türkmenistan'ın yokor sovetinin prezidiumunun başlığı Nederbay Aytakov'un oğulları. Biz 6 yaşımızdan daydamızın elinde terbiyelendik. Biz pasportumuzu Türkmen deyip yazdırdık. Yönü Türkmençe bir sözden bilemiz oktuk. Sebebi değil ki daydamız seyretti. Ecemiz 32 yaşlı uraç terapiyetti. Onu siyasi tutsakların lagerine sallılar. Biz Türkmen görmedik. Bağrı da gözenekten anırdı dey. Ecemin şol betbak Türkmenlere sövgüsü hem hormati çeyekti diye kordi. Biz olsak düzgün oyunca harbi yetiyerlerin çağalarıdık. Nemisleri görmesek de yetiyerlik dedik.
Которые немцев не видели, но были в плену. Отец очень много делал для Туркмении. Если вы...
Kakan Türkmenler üçün köp iş etdi. Eger siz Türkmenistanın terhedine terhetseniz, Özbekistan hem Kazakistan bilen şeyli kadal geçirilen terhedi görmersiniz. Kakan şol terhedi eşekte, düyede hem samaliyotta aylanıp geçiptir. Şeydip şol terhedi saylaptırlar. Diktator ölünün son ecem tutsoğluktan geldi. Doğunum ikimiz Daşkent'in Medisina İnstitutunu tapavutlanın diplom bilen tamamladık. Zelili ayalı bilen Havarovsk ülkesine ütti. Sebebi ayalı sivirlidi. Ol onkologiyada işlemegi diyten hali yerdi. 75. yılda Moskova geldi. Sonra ol Moskovalı yollaşları bilen Türkmenistan'a gidipdi. Tutuş Türkmenistan'ı aylanıp çıktılar. Olar rak bilen kesilen oğunlarca Türkmen'i operasyon ediptirler. Siz biliyersiniz mi Türkmenistan'ı esasi onkologik kesil kızıl ödöktü dörüyen rak. Millet naharı ören kızgını yer. Doğruyum aysam ben Türkmen dilini öğrenmeyi katı hüvet ettim. Doğanın bilini köprenç öz üstümüzden gülüyerdik. Biz özümüzü Türkmen deyip Türkmen çayını bilmeyerdik. Yönü bu bizim günahımız değerli betbakçılığımız dey. Biz de orsların arasında yaşadık. Orsların arasında ören tertipli adamlar katı köp. Sonun bilen birlikte yokarı hünerli, akıllı adamlarım köp. Biz mektebi lagerde, tikenli simden anırda kutardık. Doğanım geçen yıl yoğalli. Sizin döreden oku kitabınızı men hükman okarın. Menin yaşım oli, ömrümden az galli. Yönü men onu hükman okarın, size sağ olsun ay diyar.
Немного стало жить, но я буду читать обязательно. Спасибо вам.
Hormatly dinleyijiler, siz ene dilinin gadyr gymmaty hem zeruriýeti bardaky gepleşigimizi dinlediňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy, hormatly dinleyijiler, medeniýet bardaky ýörite rubrikamyzy dinlediňiz.
Adatlyk dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň azathabar.com internet saýtynda çap edilen maglumatlary öz mobil telefonuňyzda azathabar.com dikçilik M adresden tapyp okap bilersiňiz.
Şunun bilen biz heptäniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Onu Moskwada studiýadan men gözel alyp bardym. Thank you.